наступне приблизно праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 98-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У менскім выдавецтве «Логвіна» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў сярэдзіне 80-х. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім размаўляе Валянціна Аксак. У бібліятэцы часопісу «Дзеяслоў» выйшла кніга Анатоля Кудраўца пад назвай «За дальнім прычалам». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацімкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гаспадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пінаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. І нам все тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пінаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він таки вельми важний для мене, і тому мусить цей вірш і дав назву всій книги.
Першае знаёмства з пінатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі, мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся яны, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал менавіта структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачасная. Там можно сустрець верш, написанный зусім недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля «Расколіны», якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кніга і вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтна, і кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пінатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выпітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я напевно, коли пишу от третьей особи, такий творчий прийом, мені просто легше і пишеться. А нового було жадання, я тоді супрацовничав у нашій Ніві, створити такого ще одного поета. В іншій особовості, чим Олег Мінкін, закрутити вокруг цього не тільки вірші, по-перше, і вокруг цього літературну критику, різні артикули про його. Ну, таке міфічне нечто створити, таке загадкове. Були спроби написати книгу неіснуючу Федора Ніцьке «Шарая година». Ну, от вірші, які були написані Ніцьками, вони якби органічно перелилися у мою власну творчість. Але Ніцьке і я – це люди різні.
І знову хочеться повернутися до вірша, який дав назву книзі. У їм відчувається така моцна туга чоловіка, який давновато з'їхав з родних мястин. А ви не збираєтеся вертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, повернувся і в Білорусь жити. Особливо в ті місцини, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих місцинах, де я народився, а навіть, може бути, у тим часі, в яким я народився, там жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але якби у спомінах усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову від'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, в дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільна, Адмінська, близько. Тут таке всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання нової книги Мінкіна «Пінати», у якою увійшли як нові, так і раніші вірші поета. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудравця «За дальнім причалом».
З Барановіцького державного університету звільнений викладчик кафедри історії і філософії, молодий кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик за те, що їздив на міжнародні наукові конференції.
Любое лишнє слово може притягнути звільнення з університету, і таких звільнених, як я, лік іде вже на десятки чоловік.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. У бібліотеці часопису «Дієслов» вийшла у світ книга Анатолія Кудравця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Бикова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Владимира Короткевича та інших слинних білоруських письменників. З ними автор був у сябровських дочиненнях. Книга літературних портретів Анатолія Кудравця у полі зроку критика Міхася Тичини.
І приходить час збирати камені, і час писати успоміни. У Анатолія Кудравця гэта відбувалося вельмі натурально і просто. Одна з особливостей у його творчого дару. Був знешній штуршок, подія. У одним випадку юбілей колеги по письменницькому цеху. У другім – зыход у інший паралельний віртуальний світ письменника з великої літери, цану якому добре ведаєш. У любим випадку все вирашає обвоз странное отчувание себе у истории литературы, истории народа, уникальное отчувание историзму моменту, его незворотности и змястовности. Выдатный прозаик Ян Скрыган, творчий портрет якого створаны у эссе «В узлы памяти, життя и лёсу, самой истории», доверяючи Кудравцу свой литературный архив, надписал на пакунку Анатолию Павловичу «На схованье». Не на схов, не на схов, мовы не на захаванне, на схованнь. Цытую: «Мававет і мовалюб, і моватворца скрыган», заключае аўтар, «заставаўся верным сабе». Канец статы. Час мінуў, і ёсць патрэба расчыніць схованнь. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича ўжо не стала. У яе сямейным архіве захоўваецца болей за 1000 лістоў перапіскі, дзе згадваюцца імёны і прозвішчы Дубоўкі, Звонака, Пальчэўскага, Хведаровіча, Шушкевіча, Граховскага і іншых, каго сталінізм кінуў у лядовыя высылкі на пакуты і ізаляцыю, і каму пашчасціла выжыць, вярнуцца на радзіму. У эсэ «Падарожжы Алесі Адамовіча», які адкрывае кнігу, створаны ўражлівы псіхалагічны абрыс пісьменніка. Цытую: «Хто быў блізка знаёмы з ім, той добра ведаў, які гэта быў маторны чалавек. Ні хвіліны без працы, ня працы, то ідэі працы, ідэі часцей за ўсё нечаканай, ні на што не падобнай, магчыма нават практычна нерэальнай, але заўсёды прыцягальнай, узрыўной, эфектнай. Аб гэтым сведчаць ягоныя запісныя кніжкі. Паводле вызначэння Кудраўца, цытую, трапяткія рэнтгенаграмы душэўнага стану яго, і адначасова гэта скандэнсаваная рэнтгенаграма часу, эпохі». Канец статы. Так мы ўступаем з дапамогай аўтара і яго герояў у вялікі свет змагання і паразаў, трыумфаў і катастроф, у свет, які становіцца. Залежнасць аўтара ад яго герояў дастаткова відавочная. Як не перахапіць лірычна-роздумную інтанацыю Янкі Брыля? Цытую: «Ён не з тых добранькіх, што ніколі не скажа заробленага строгага слова, ні сябру, ні ворагу. Ён добры той справядлівай актыўнай дабратой, якая разумее, што зло – гэта тое ж пустазелле, і калі з ім не ваяваць, калі яго не выполваць, яно з'есць, заглушыць усё кругом». Канец статы. Ва ўспамінах пра Васіля Быкава міжволі звяртаеш увагу на старонку, дзе вачыма маладога тады літаратара убачана, як на трыбуну 5-го з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі узыходзіць Васіль Владзімірович, пачынае гаварыць пра тое, што наша літаратура перажывае крызіс, яе закіравалі, занянчылі, і як, цытую, «у прэзідыуме раптам адбыўся непрадугледжаны рытуалам рух. Машэраў дэманстрацыйна ўстаў, хуткім крокам перасек сцэну і знік за кулісамі. Усе зразумелі, гаспадар злуецца, гаспадару нешта вельмі не спадабалася». Ва ўспамінах пра Быкава арыгінальна паказана не толькі, што такое слова Быкава, але і што такое маўчанне Быкава. Текст завяршаецца высновай: «Вечнасць не ведае ні грантаў, ні медалёў. У яе ёсць толькі адна ўзнагарода – памяць. Яна выдаецца пасмяротна. Менавіта памяць выхоплівае на дальнім прычале, і ў гэтым сэнс назвы кнігі, постаці Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова, Варлена Бечыка, Уладзіміра Верамейчыка, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца «За дальнім прычалам». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго мемуарныя запісы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. А сьогодні у Білорусі почав дійничати закон, згодно з яким пенсіонери, інваліди, студенти та інші соціально необоронені категорії громадянів позбавляються льготів. У городі розпочата кримінальна справа супроць 23-годового Олексія Сарнова за графіті на стінах домов. Він писав на російській мові «Верніть льготи». У городском транспорте городни заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных групп у детячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенко, который брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску. Змитер Хведорук застанется у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчому рахунку Мікола Аурамчика каля двох десятків книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літературі. І тільки недавно 87-годовий поет почав писати мемуари. У видавецтве «Мастацкая література» побачила світ книга успамінаў «Знайомые постаці». А книгу аналогічного жанру под назвой «Бывальщина» ён піша у стол, не спадзюючыся на публікацію бліжэйшым часам. Поэта не Его на Менской кватеры наведал Михась Скобла.
Микола Яковлевич, я ведаю, что вы сталый слухач Радио Свобода. А коли в першиню вы почули его позывные и словы «Говорить Радио Свобода»?
О, я навод конкретно уже и не помню. Я знаете, чему почу их? Я вельми починал слухать немецкую хвалю и BBC, особливо литературные передачи. И одной чинек поймал свободу нашу белорусскую. И тады с той поры я ее слухал завсёды, але тады она глушилася, и я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей. В некий угол зойдешь, там инак чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не немецкую хвалю николи не слухал.
А те слухали свободу ваши сябры письменники? Те обмерковывали вы помеж собою почутая?
Я обмерковывал только с Янком Брилем и с Аркадием Мартиновичем. Это я знаю, что они слухали, они ведали. И говорки на вас спрежки были по некоторых передачах.
А все-таки это воспринималось вами как ворожий голос? Те все ж таки как крыница некой объективной информации?
Вы ведаете, как ворожий голос, оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич у своей недавно выдаденной книге вспоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть у Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что бы его тут чакало?
Видать бы чакало то, что и остатних многих чакало. Репрессии бы чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, але сами его поводины были расценены нашими уладами как ворожее нечто.
Скажите, а ти будет протяг книги «Знакомые постати»?
Я працую все життё над книгой вот такого плана вспомины життёвые, разные подеи, здарэнні, розыгрыши, встречи с письменниками, знакомства, розповеды письменников, якія мало кому ведомые. Ну и то еще я связанное с войной, что я занотовал одразу, як вернулся после войны, потому что на фронте приказал Катюшах нам нельга было ничего, заборонено было писать.
Як будет называться эта книга, якую вы все життё пишете?
Книга эта будет называться «Бывальщина».
Николай Яковлевич, у многих на памяти той скандалы, связанный с авторством поэмы «Сказ про Лысую гору». За проминулый с той поры час Нил Гилевич выдал поэму под своим прозвищем, навод двойчи. Чи збираетесь вы, як и раней, домагаться суавторства этого славутого твора?
Я не только домагаюсь, а будет книга, специальная книга, у якой многое подробязано, рассказываю я, и друковаться там будут речи еще неведомые некоторые. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И не мачал тут говорить и придумлять, чего я повинен был рассказывать Гилевичу. На протягу 5 лет писалась поэма, так что 5 лет я рассказывал для чего. Так я б сам писал, чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавчужил, каб отримать 3 года турмы, как распавчужванник самовыдату, что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Николай Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лысую гору и одночасово лечите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и гэтая речь, а тем больше речь, у якой столько было и гумористичного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь к дороежнику, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, як створался сказ про Лысую гору.
Обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, в ней много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літератора», и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малые дети, я штодня, нават у выходные, с самой раніцы приходил у редакцию «Молодости». Середины замыкался в кабинете и писал верши. Отмыкал двери только о полдни, коли на службу приходили остатние супрацовники. У стены кабинета были наглухо замкнутые двери, заставленные канапою. За ними находилась редакция «Веселки». Ее супрацовники так само приходили на службу о полдни. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 часов раницы. Не поспел взяться за працу, я чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел молчки, але после того, как они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст некой заявы або листа, не ворухнулся, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але в ушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А может, лепей, больше интимно, дорогий Кирилл Трофимович, не смело подказал ему Микола Хведорович. Не, все-таки лепей официально. Шановный товарищ Мазуров подтримал Звонока Сергей Граховский. После я выразно познал еще голосы Олеся Пальчевского и Владимира Межевича. Коротей кажучи, за стеною добро знакомые мне люди, у голос обмерковывающи, як будет лепей, писали заяву первому секретарю ЦК Компартии Беларуси. У ёй яны паведамлялі яму, што ў Акадэміі навук Рэспублікі працуе нейкі карпік, які актыўна ўдзельнічаў у судовых пасяджэннях і ў вынясенні суровых прыгавораў вядомым пісьменнікам, прадстаўнікам савецкай інтэлігенцыі і асабіста ім, аб чым пацвярджаюць яны самі і могуць пацвердзіць некаторыя з тых, хто ацалеў і вярнуўся з ссылкі. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, вядома, не говорил никому. Минул час. Аднойчы мы за Лесем Пальчынскім вярталіся разам з працы дадому. Ён распавядаў мне жудасныя выпадкі са свайго жыцця ў астрогах. Я не ўстрымаўся і спытаўся, чым скончылася справа з іхнім лістом да Мазурова. Алесь збянтэжыўся і здзівіўся, адкуль я ведаю пра гэта. Я шчыра прызнаўся. Ён неахвотна распавёў мне пра тое, як іх па адным выклікалі ў ЦК партыі шараговыя інструктары і інспектары і не ў простым, а ў пераносным сэнсе слова выкручвалі рукі, чаго яны хочуць. Маўляў, вы вярнуліся з высылкі, але ж не даказана, што вы нявінныя. Нявінных не пратрымалі б у Сібіры ці на Калыме 15-20 год. Я зразумеў, што пытанне, якое яны ўзнімалі ў сваёй заяве Мазурову, не будзе вырашана да тае пары, пакуль не перамрэ некалькі пакаленняў нашых людзей. А карпік, як распавядалі некаторыя, яшчэ абараніў доктарскую дысертацыю і спакойна працаваў у савецкай юрыспрудэнцыі Беларусі.
Мікола Аўранчык чытаў свае зацімкі з новай кнігі «Бывальшчына». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 22 снежня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 98-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У менскім выдавецтве «Логвіна» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пенаты».